χέρια τα δικά σου.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει σε μια άλλη πόλη του, μάλλον χώρα του Βορρά, μέσω, και αναφέρομαι στον Καναδά, μέσω όμως μιας ελληνικής πόλης του Βορρά, της Μακεδονίας μας, τα Σέρας, για να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Σεραφείμ, με τον οποίο έχουμε πολλούς μήνες να μιλήσουμε. Τον καλωσορίζω. Χρόνια πολλά, αγαπητέ Γιώργο, με υγεία, ευτυχία και πολλές χαρές σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους εκεί στις Σέρες και στο Winnipeg του Καναδά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους τους Έλληνες όπου γης, σε όλους τους Έλληνες της Ελλάδος και του εξωτερικού, με υγεία πάνω απ' όλα, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και φυσικά προκοπή, και οι Έλληνες πάντα προκόβουν όπου και να βρεθούν, και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν Έλληνες, έχουμε βρει στις πιο απίθανες γωνίες του κόσμου. Είμαστε παντού.
Ασφαλώς. Θυμάμαι ακόμη και στο Τσόρτσιλ, δεν λεγότανε αυτό το...
Βέβαια, ναι.
Στον Καναδά, στο πιο βόρειο μέρος εκεί.
Βέβαια, ναι.
Αγαπητέ Γιώργο, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και υπάρχει λόγος γι' αυτό, αλλά πριν έλθουμε σε αυτό, θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για τα ήθη και τα έθιμα του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και, άμα θες, και των Χριστουγέννων, τόσο στις Σέρες όσο και στο Winnipeg του Καναδά. Βρίσκεσαι τώρα στις Σέρες, να πούμε, έχοντας έλθει από το Winnipeg, και θα φύγεις πάλι σε λίγες μέρες από εκεί για να επιστρέψεις στον Καναδά.
Ναι, ήρθα για να βρεθώ με την οικογένεια, γιατί η μισή οικογένεια ήμασταν στο Καναδά, η άλλη μισή ήταν αυτή τη χρονιά στην Ελλάδα. Η γυναίκα μου με τα δύο μικρά παιδιά ήταν στην Ελλάδα που πηγαίνουν σχολείο. Εγώ με τη μεγάλη μου την κόρη ήμασταν στο Winnipeg στο Καναδά. Εγώ βασικά ήμουν και στο Μόντρεαλ όλους αυτούς τους μήνες. Οπότε ήμασταν η οικογένεια των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Ήμασταν λίγο all over the world, ας πούμε. Λοιπόν, κοίταξε, στις Σέρες έχουμε την πολιτεία των ευχών εδώ, που είναι όπως οι περισσότερες πόλεις πλέον, οι περισσότεροι δήμοι οργανώνουν κάποιο χριστουγεννιάτικο, ας πούμε, κάποια χριστουγεννιάτικη τέτοια για τα παιδιά. Βέβαια υπάρχει η Ονειρούπολης του Δράμα, που είναι η πιο παλιά και είναι, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, είναι πάρα πολύ οργανωμένη η Ονειρούπολης του Δράμα. Τόσα χρόνια εμείς τέρες δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να στήσουμε, όπως μετά έγινε στα Τρίκαλα, ας πούμε, η πολιτεία των ευχών, νομίζω έτσι λέγεται. Και άρχισε σιγά σιγά. Εμείς πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα Λουτρά Πόζαρ. Πήγαμε στα Λουτρά Πόζαρ, που έχουν και εκεί ένα κάτι αντίστοιχο που φτιάχνουν. Και έχει ξεκινήσει πλέον κάθε δήμος να προσπαθεί να κάνει ένα χριστουγεννιάτικο, ας πούμε, Λούνα Πάρκ, πώς να το πω, ένα χριστουγεννιάτικο χωριό για τα παιδιά. Που είναι πολύ καλό όλο αυτό. Και εδώ στα Σέρας, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να το οργανώνουν λίγο περισσότερο. Και ναι, μπαίνει στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Έχουμε ωραίους στολισμούς στην πόλη. Γενικώς, ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί έχουν αρχίσει να είναι πιο έντονοι, ας το πούμε, πιο περισσότερο σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Τώρα στο Winnipeg, φυσικά, και ξέρεις, κάτι που σκεφτόμουν, ας πούμε, αυτό το καιρό, είναι ότι στο Καναδά δεν υπάρχει κάτι που να ενώνει το κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή να αισθανθείς γουνιπεγκιώτης, ας πούμε. Τι σε κάνει περήφανο σαν γουνιπεγκιώτη, ας πούμε. Να αισθανθείς ότι είσαι το ίδιο με τους άλλους. Ας πούμε, εμείς εδώ έχουμε τις θρησκευτικές εορτές, έχουμε το Πάσχα, που θα πάμε όλοι μαζί στην Ανάσταση κτλ. Αισθανόμαστε κάπως σαν μια κοινότητα, έτσι.
Ναι.
Στο Καναδά δεν υπάρχει αυτό. Κάτι που να ενώσει όλο τον κόσμο. Γιατί άλλος είναι μουσουλμάνος, χριστιανός, ινδουιστής, ξέρω εγώ τι να είναι. Δεν ασχολείται.
Τα Χριστούγεννα δεν λειτουργούν λίγο σαν συγκολητική, έτσι.
Ναι, τα Χριστούγεννα λόγω των στολισμών, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν οι γειτονίες που στολίζονται πολύ έντονα, οπότε τα σπίτια δηλαδή είναι πάρα πολύ στολισμένα, οπότε οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους θα κάνουν αυτή τη βόλτα από εκείνη τη γειτονιά να πάνε να δουν τους στολισμούς κτλ. Ας πούμε, εμείς πήγαμε, τώρα που ήμουν με την κόρη μου περνούσε το χριστουγεννιάτικο τρένο. Mm-hmm. Το οποίο είναι το τρένο που διασχίζει όλο τον Καναδά και όλη την Αμερική.
Μάλιστα.
Ναι, που είναι φωτισμένο και, και μάλιστα περιμέναμε στους μείον 25 για μια ώρα. Είχαμε παγώσει, ας πούμε. Κοντέψαμε να πάθουμε. Εγώ έβγαλα το γάνθι μου για να τραβήξω βίντεο το τρένο όπως ερχόταν για 3 λεπτά και κόντεψα να πάθω κρυοπαγήματα. Δηλαδή έκλαιγα επί μια ώρα μετά. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Από το πόνο.
Και είναι... το ξέρεις, και ξέρεις, είσαι έμπειρος αυτό.
Ναι, και το ξέρεις, και όλα και πάλι την πατάς. Ναι, αλλά θέλεις να δει, είναι τόσο ωραίο, πρέπει να τραβήξεις αυτό το βίντεο. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν όλα αυτά τα δρόμενα, ας πούμε, αλλά θέλω να σου πω, αυτά είναι κάπως τεχνητά. Το μόνο που ενώνει, ας το πούμε, τους γουινιπεγκιώτες είναι η τοπική ομάδα, οι Winnipeg Jets, του χόκκι. Που όταν παίζουν, ας πούμε, θα γίνει χαμός. Άμα πάνε στο Final Four εκεί στους τελικούς, είναι. Όλοι ασχολούνται με αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ασχολείται με αυτό. Ναι. Θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κάποιο γεγονός που να ενώνει όλο τον κόσμο. Που να όλοι να συντονίσουν τη τηλεόρασή τους, ξέρω εγώ, ή το τέτοιο, ή να βγούνε να ασχοληθούν με αυτό, όπως είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πιο μεγάλη ομοιογένεια μεταξύ του κόσμου.
Ίσως τα ήθη και έθιμα είναι αυτό που είπες, ότι ίσως διαφορετικοί πολιτισμοί. Ξέρεις, μπορεί να συνυπάρχουν μεν, αλλά όταν συνυπάρχουν, ο καθένας έχει τα δικά του ήθη και έθιμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάποιο το οποίο να επικρατεί, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό όπως στην Ελλάδα.
Αυτό, δηλαδή, στη Βόρεια Αμερική, πιο πολύ είναι οι τοπικές ομάδες που θα ενώσουν το πληθυσμό το τοπικό. Και μετά, ναι, σαν δεύτερα έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουν όλοι. Έτσι. Δηλαδή, mm-hmm. δεν έχει σημασία αν είσαι μουσουλμάνος ή οτιδήποτε, μέρη Κρίσμας θα πεις και θα κάνεις και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι. Δηλαδή θα συμμετέχουν όλοι. Έχει χάσει δηλαδή την έννοια της θρησκευτικής εορτής πλέον. Είναι season holiday, yeah. Πώς να το πούμε. Όπως είναι το Halloween δηλαδή. Είναι μια
γιορτή για όλους.
Εποχιακή γιορτή για όλους. Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Τώρα... Πες μας κάτι, στα Σέρας τουλάχιστον, μια και στο Winnipeg φαντάζομαι ότι δεν έχετε κάτι. Μπορώ να κάνω και λάθος, θα με διορθώσεις αν είναι έτσι. Από εδέσματα και έτσι αυτές τις μέρες τι έχετε στο τραπέζι?
Κοιτάξτε, τα πλαστικά μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Εμείς στα Σέρα έχουμε τους ακανέδες που είναι
εξαιρεματικοί.
Οι ακανέδες είναι εξαιρετικοί. Είναι,
για πες μας, τουλάχιστον για μένα που δεν ξέρω.
Βέβαια, μα εμάς μας κοροϊδεύουν και σαν αγκανέδες στο ποδόσφαιρο, ξέρεις ότι αγκανέδες, ναι, του λάθους του Πασεραϊκού. Είναι ένα γλύκισμα που ήδη από την Οθωμανική εποχή, δηλαδή των Σερών, είχε...
Τι ακριβώς γλύκισμα είναι?
Είναι σαν λουκούμι, ναι. Αλλά λουκούμι με βούτυρο. Δηλαδή, το λουκούμι είναι λίγο άνοστο, ας πούμε, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση. Αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αφήνει δηλαδή, έχει και ένα μυγδαλάκι στη μέση και αφήνει μια έτσι πολύ γεμάτη γεύση στο στόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Δηλαδή, αν αρχίσεις, είναι.
Δεν τελειώνεις.
Ναι, είναι εξαιρετικό. Και όλοι όσοι έρχονται στην πόλη, φυσικά δοκιμάζουν και είναι πώς έχουμε τα λουκούμια, ξέρω εγώ, τα Συριανά ή οτιδήποτε, είναι και εμάς το τοπικό μας έδεσμα.
Πακανέ.
Ναι. Και είναι πάρα πολύ γευστικό.
Και στο τραπέζι αυτές τις μέρες γαλοπούλα, χοιρινό?
Όχι, δεν νομίζω γαλοπούλα. Εμείς τουλάχιστον όχι. Ναι, υπάρχουν όλα τα κρεατικά.
Καμιά πίτα, έτσι, ιδιαίτερη,
ναι,
πίτα.
Φυσικά, εμείς είμαστε εδώ η χώρα της μπουγάτσας, έτσι, τα Σέρας είναι, η μπουγάτσα είναι από τις Σέρες και να με συγχωρέσουν οι φίλοι Θεσσαλονικής, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, είναι σεραϊκή η μπουγάτσα. Κάθε πόλη που σέβεται τον εαυτό της έχει και ένα μαγαζί σεραϊκή μπουγάτσα. Όλοι οι τεχνίτες μπουγάτσας είναι από εδώ, από τις Σέρες, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι... πήγαν και εκεί, ας πούμε, αλλά εδώ είναι η πατρίδα της μπουγάτσας. Η γνήσια,
τεχνογνωσία.
Το φύλλο, το βέβαια, από εδώ. Έτσι, οπότε η μπουγάτσα εδώ είναι σε 40 γεύσεις, σε ποικιλίες. Γιατί πάντα εμάς μας κορόδευαν οι αυτοί. Και εγώ όταν ήμουν στο στρατό, λέγανε «Α, μπουγάτσα με τυρί, χαχαχά» και γελούσαν. Δηλαδή, ότι σου λέει η μπουγάτσα είναι με κρέμα, ας πούμε. Μόνο. Όχι, η μπουγάτσα είναι, ότι σου λέει η μπουγάτσα με τυρί είναι τυρόπιτα. Όχι, δεν είναι τυρόπιτα. Γιατί εμείς έχουμε και πόσα είδη τυρόπιτα. Έχουμε την κουρού. Έχουμε δηλαδή που είναι με φήμη, η τυρόπιτα είναι με φύλλο, η μπουγάτσα είναι με διαφορετικό φύλλο, με διαφορετικό τρόπο γίνεται ας πούμε. Είναι ένα φύλλο που ανοίγει χειροποίητα και τυλίγεται πολλές φορές και γίνεται και βάζει μέσα τη γέμιση, έτσι.
Ναι.
Η οποία γέμιση μπορεί να είναι τυρί, κρέμα, κιμάς, σπανάκι, οτιδήποτε. Έχει και ένα σωρό γεμίσεις, οπότε μπορείς να έχεις μπουγάτσα με διάφορες. Και επειδή το φύλλο, το χειροποίητο είναι εξαιρετικό, δεν γίνεται μπουγάτσα, δηλαδή ετοιματίδικη, με φύλλο βιομηχανικό, σαν αυτές που πουλάνε έξω στα σούπερ μάρκετ και το ψυγμένο. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό αν το δοκιμάσεις εδώ στη Σέρα. Είναι το τοπικό top. Αλλά γενικώς εμείς φημιζόμαστε για τα ευαίσματα εδώ στο Σερόν. Υπάρχει ο Βουβαλής και ο Σκαβουρμάς, γιατί είμαστε εδώ στη λίμνη Κερκίνη, έχουμε τα βουβάλια. Είναι το μοναδικό μέρος που έχει κοπάδια βουβαλιών.
Mm-hmm.
Και το κρέας του βουβαλιού είναι εξαιρετικό. Μπορείς να βρεις και με αγριογούρουνο και με διάφορα άλλα κρέατα. Εντάξει, ναι, τα τελευταία χρόνια και η γαλοπούλα βέβαια έχει μπει στο τραπέζι. Να σου πω την αλήθεια, εμείς όσα χρόνια φτιάχναμε γαλοπούλες πριν πάμε στον Καναδά, δεν τις πετυχαίναμε και φτιάναμε καλές και γι' αυτό δεν μας ενθουσίαζε και το κρέας της γαλοπούλας.
Ναι.
Στον Καναδά, επειδή ξέρουν πώς να τις φτιάξουν, πραγματικά η γαλοπούλα είναι εξαιρετική και μπορεί το κρέας της να είναι μαλακό και να είναι ζουμερό.
Mm-hmm.
Εμείς εδώ το φτιάχναμε στεγνό και, και δεν πετύχαινε, ας πούμε. Έχει ειδικό τρόπο που πρέπει να γίνει, η προεργασία. Ναι, εκεί το καταφέραμε. Ναι.
Γιώργο, πολύ ωραία όλα αυτά που μας λες, όμως εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε πολλούς μήνες να μιλήσουμε, να θυμίσω στους πιστούς ακροατές και σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Σεραφείμ ξεκίνησε σε κάποια ηλικία, νομίζω στα 49 σου, αποφάσισες να πάρεις την οικογένειά σου, 3 παιδιά και να μεταναστεύσετε στον Καναδά πριν 5-6 χρόνια, πότε ήταν αυτό. 6 χρόνια να μεταναστεύσεις στον Καναδά, να μείνετε εκεί, να γίνετε και Καναδοί πολίτες και εσύ ειδικά αποφάσισες να κάνεις κάτι το οποίο σε πολλούς από εμάς φαίνεται αδιανόητο. Στην ηλικία των 54 ετών να δώσεις εξετάσεις και να τα καταφέρεις για να γίνεις αξιωματικός των καναδικών ενόπλων δυνάμεων. Στα AWACS, πώς θα το πω τώρα, αναγνωριστικά αεροπλάνα. Και μάλιστα πέρασες μία πολύ, δεν θέλω να πω δύσκολη, εσύ ξέρεις καλύτερα, περίοδο, γιατί πέρασες αυτό που λέμε bootcamp, δηλαδή πέρασες την περίοδο της εκπαίδευσης, της σκληρής εκπαίδευσης για να αποφυτίσεις. Δεν ήταν μόνο οι εξετάσεις, ήταν και αυτή η περίοδος της σκληρής εκπαίδευσης. Και χθες στο Facebook έκανες μία ανάρτηση η οποία περιγράφει όλη αυτή την εμπειρία σου και είναι μία ανάρτηση που δεν αφορά μόνο εσένα, πιστεύω, αφορά και όλους μας. Και θα ήθελα σε παρακαλώ αν θέλεις να επιλέξεις κάποια κομμάτια αυτής της ανάρτησης και να μας τα διαβάσεις. Περισσότερο αυτά τα οποία περιέχουν και μαθήματα για όλους τους άλλους.
Ναι, βέβαια, ευχαριστώ. Γράφω ότι πέρασε ένας μήνας από την αποφύτισή μου ως αξιωματικός του Καναδικού στρατού και την τελευταία μέρα του χρόνου πλέον μπορώ να κάνω ένα απολογισμό από την εμπειρία αυτή. Ήταν σίγουρα ότι πιο δύσκολο έχω επιχειρήσει ποτέ, η απόλυτη δοκιμασία. Η εκπαίδευση του αξιωματικού είναι πάρα πολύ σκληρή και απαιτητική, ακόμα και για έναν 24χρονο, είναι λοιπόν 10 φορές πιο δύσκολη για έναν 54χρονο. Και αν υπολογίσουμε ότι έγινε σε μια άλλη χώρα από αυτή που γεννήθηκα, σε μια άλλη γλώσσα από τη μητρική μου, ενώ όλους αυτούς τους μήνες η οικογένειά μου βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά σε μια άλλη ήπειρο, χωρίς δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας, τότε αυτό το έκανε 100 φορές πιο δύσκολο. Απαιτήθηκε τεράστια σωματική αντοχή, αλλά κυρίως ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσω την εξαντλητική εκπαίδευση, την κούραση, τις κακουχίες και την ταλαιπωρία, την εντατική μελέτη και γυμναστική, τα καθημερινά τεστ, τα καψόνια φυσικά, την ατέλειωτη ορθοστασία και περπάτημα με βηματισμό, τις πορείες με όλον τον εξοπλισμό μάχης, το ασφυκτικό πρόγραμμα που δεν αφήνει ούτε ένα λεπτό ελεύθερο για προσωπικό χρόνο. Και όλα αυτά ενώ ήμουν μεγαλύτερο σε ηλικία νέος αξιωματικός, καθώς έτρεχα με παιδιά ως και 30 χρόνια νεότερά μου, ήμουν κυριολεκτικά στην ηλικία των γονιών του. Κάθε μέρα ξεπερνούσε τα όρια σου και έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει δυσκολότερο. Και όμως η επόμενη μέρα ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Το αποκορύφωμα ήταν οι τέσσερις τελευταίες εβδομάδες στις σκηνές, στα δάση του Πάρναμ, μέσα στην ασταμάτητη βροχή, όπου ήμασταν μέρα νύχτα μουσκεμα, λασπωμένοι, βρώμικοι, πεινασμένοι και άϊπνοι, ή αργότερα παγωμένοι στα χιόνια, κάνοντας συνεχείς αποστολές κάθε τέσσερις ώρες επί τρεις μέρες. Ασταμάτητα, μην έχοντας ούτε ένα λεπτό ελεύθερο ή ένα μέρος για να καθίσουμε. Ήσουν όλη τη μέρα κάτω από τεράστια πίεση και έπρεπε να παραμένεις συγκεντρωμένος, να μην κάνεις κάποιο λάθος. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρεις ήταν να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, κανείς δεν μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του. Αυτό ήταν και το πρώτο μάθημα που έπαιρνες, πετυχαίνουμε ή αποτυχαίνουμε όλοι μαζί. Επίσης, κάτι που ήξερα ήδη από τη θητεία μου ως πεζοναύτης στον ελληνικό στρατό, ήταν ότι δεν υπάρχουν σωματικά όρια, μόνο ψυχικά. Έπρεπε να επιδεικνύεις fighting spirit και να ξεπερνάς κάθε μέρα τον εαυτό σου. Έπρεπε να σκληραγωγήσεις το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου. Το μυαλό σου για να σε προστατεύσει, σου έλεγε να τα παρατήσεις σε κάθε δυσκολία. Αλλά έπρεπε να το γνωρίσεις ώστε να σταματήσει και τότε ξαφνικά έβρισκες δυνάμεις που δεν γνώριζες ότι είχες ακόμα. Κάτι ακόμα που με εντυπωσίασε ήταν η απίστευτη δύναμη των γυναικών συναδέλφων μας, όχι μόνο άντεξαν τις ίδιες ακριβώς δοκιμασίες με τους άντρες, αλλά πολλές φορές ήταν καλύτερες και από αυτούς. Εδώ να σταματήσω να κάνω μία σημείωση.
Ναι.
Αυτό που λέω, ας πούμε, ήταν τόσο δύσκολες οι πορείες που φτιάχναμε με όλο το βάρος μάχης, που έπρεπε να πιέζει σε κάθε βήμα. Κάθε βήμα έπρεπε να πιέζει τον εαυτό σου, έτσι. Αν λίγο αφαιρούσουν στη σκέψη σου, γιατί αυτά τα κάναμε ξημερώματα, έβλεπες τον ήλιο να χαράζει, ας πούμε, μπορούσες να χαζέψεις, ήταν ωραίες εικόνες όλα αυτά. Αν λίγο ξεχνιώσουν και χάζευες, έμενες πίσω, έχανες το βηματισμό σου. Αν έμενες πίσω, πολύ γρήγορα θα πρέπει να τα παρατήσεις. Δεν μπορούσες να τους ξαναπιάσεις τους υπόλοιπους. Δεν μπορούσες να βρεις το. Γιατί πηγαίναμε τόσο γρήγορα, ας πούμε, με τόσο γρήγορο βήμα. Οπότε έπρεπε να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος. Να μην κάνεις ούτε δευτερόλεπτο. Ένα κόλπο λοιπόν, εγώ που ανακάλυπτα, ήταν να τραγουδάω τραγούδια, σαν μάντρα. Να έχω ένα τραγούδι στο μυαλό μου και να το τραγουδάω για να διώχνω τις σκέψεις, να μην σκέφτομαι. Οπότε συνήθως τραγουδούσα λαϊκά το 70. Γιατί μετά ανακάλυψα για ποιο λόγο. Δηλαδή, όποιο τραγούδι μου έρχονταν στο μυαλό, το έπαιρνα και το τραγουδούσα. Λοιπόν,
γιατί
τα λαϊκά του 70 με φέρνανε πίσω την παιδική μου ηλικία. Με αυτά μεγάλωσα. Ακούγοντας εδώ το κρατικό σταθμό των Σερών, ας πούμε, που έπαιζε τα τραγούδια της εποχής. Μουσχολιού, ξέρω εγώ, Μητροπάνω ή οτιδήποτε. Μαρινέλα, βεβαίως. Λοιπόν, και στην ουσία τι μου έκανε εμένα αυτό. Δηλαδή με τραβούσε από την αφόρητη καθημερινότητα, από την αβίωτη, ας πούμε, κατάσταση που ζούσα εκεί και με έπαιρνε έξω σαν σε μια κατάσταση ταλπορής, σαν μια ζεστή αγκαλιά, ας πούμε. Δηλαδή αποδρούσα νοητικά από αυτό που ζούσα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό γινόταν επιστρέφοντας έτσι νοητά στην παιδική σου ηλικία. Δηλαδή αργότερα το κατάλαβα για ποιο λόγο γινόταν αυτό. Γιατί έλεγα, κάτσε ρε, και γιατί δεν τραγουδάς καμιά ροκιά, ας πούμε, και κάτι άλλο. Mm-hmm. Και κάτι που να σου αρέσει, κάποιο ξένο.
Ναι.
Γιατί ήθελα να γυρίσω νοητά στην παιδική μου ηλικία. Ήταν τόσο δύσκολο δηλαδή όλο αυτό το. Η καθημερινότητα, ναι, ήταν.
Σου έδινε δύναμη δηλαδή η σκέψη και μόνο ότι πήγαινες πίσω εκεί.
Ναι. Ήταν ένας τρόπος απόδρασης, ας πούμε, να φύγεις από αυτό που βίωνες εκείνη την ώρα. Αν συνεχίσω σε αυτό που λέω, τα ωφέλη που αποκόμισα από όλη αυτή την εκπληκτική περιπέτεια, πέρα από τη σωματική βελτίωση και τα 20 κιλά που έχασα, λόγω της γυμναστικής και της διατροφής, ήταν επίσης η αποτοξίνωση από το κινητό και τα social media, τη τηλεόραση, ακόμα και το αλκοόλ και το καφέ. Όταν πολλοί συνομήλικοι μου ονειρεύονται πότε θα βγουν στη σύνταξη, εγώ ξεκίνησα μια νέα καριέρα και ξαναγύρισα σωματικά και πνευματικά 30 χρόνια πίσω. Πολλά είναι τα μαθήματα που πήρα, αλλά το μεγαλύτερο είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει τη ζωή σου. Αν δεν φοβάσαι να αρχίσει από την αρχή και να πας ξανά στην πρώτη τάξη, να μην φοβάσαι τη δυσκολία, γιατί ό,τι αξίζει να καταφέρει είναι πάντα δύσκολο. Να επιδιώκει την αλλαγή και το ξεβόλεμα είναι επίπονο, αλλά είναι πάντα για καλό. Κάθε μέρα κάνει κάτι που σου είναι άβολο. Ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθείς είναι να βγεις από τη ζώνη της άνεσής σου. Τελικά αυτή η εμπειρία και η αυτογνωσία που θα κατακτήσεις μέσα από αυτές τις περιπέτειες θα είναι ο οδηγός σου και το μέτρο σύγκρισης σε όποια δυσκολία συναντήσεις στη ζωή. Αλλά και η μοναδική σου περιουσία, κάτι που δεν θα χάσεις ποτέ. Και ξέρεις, αυτό να σημειώσω, ότι αυτό που λέω ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνεις κάτι που σε ξεβολεύει. Αυτό υπήρχε ένα πόστερ εκεί που το έλεγε, ότι κάθε μέρα κάνει κάτι άβολο. Όταν κινείσαι μέσα στη ζώνη της άνεσής σου, ας πούμε, είσαι στο σπίτι σου, πας στη δουλειά σου, ξέρω εγώ, κάνεις τα καθημερινά σου πράγματα,
τη
ρουτίνα σου, είσαι μέσα σε μια ζώνη άνεση. Μπορεί να είναι δύσκολη η δουλειά σου, να είναι επίπονη, ότι δεν έχει σημασία. Είναι αυτό που ξέρεις και κάνεις καθημερινά. Οπότε συνεχίζεις να είναι σε μια ζώνη άνεσης. Είναι προβλεπόμενα. Το να κάνεις κάτι, να πηγαίνεις στο άγνωστο τελείως, να μην ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Εκεί είναι που ξεβολεύεται. Το να κάθε μέρα να είσαι λίγο να κρυώνεις, να είσαι λίγο πεινασμένος. Αυτό ήταν το σκεπτικό τους. Κάθε μέρα έπρεπε να ήμασταν μέσα σε στρες. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να δούμε πώς αποδίδεις, ότι δεν πανικοβάλλεσαι, ότι μπορείς να είσαι ψύχρεμα να παίρνεις αποφάσεις, και βλέπεις και τον αληθινό χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
Ναι.
Το πώς θα συμπεριφερθεί προς την ομάδα του, προς τους υπόλοιπους, προς τους ανωτέρους, τους υφισταμένους κτλ. Γι' αυτό έπρεπε να ήμασταν συνέχεια κάτω από μεγάλο στρες συνέχεια.
Το μεγάλο μάθημα που εσύ θα έλεγες, γιατί πρέπει να κλείσουμε σύντομα, από όλα αυτά που είπες, εγώ συγκράτησα αρκετά φυσικά, αλλά περισσότερο μου έμεινε στο μυαλό αυτό που είπες, ότι ο άνθρωπος, οι δυνατότητες του ανθρώπου είναι πρακτικά απεριόριστες. Μπορεί σωματικά να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά ψυχικά να προσπαθείς και να τα καταφέρνεις.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό το ήξερα και από παλιά, για τις θετικές δυνάμεις εδώ που πειρέτησα. Δεν υπάρχουν σωματικά όρια, υπάρχουν μόνο ψυχικά. Δηλαδή πρέπει να δουλέψεις το μυαλό σου. Και εγώ εκεί ζωρίστηκα πάρα πολύ. Φυσικά και κάθε μέρα ήθελα να τα παρατήσω, δεν το συζητάμε. Το μυαλό σου για να σε προστατεύσει σου λέει: κοίτα, δες, παράτατα, δεν μπορείς. Πες δίπλα, ας πούμε, βγες έξω και πες να έρθουν να σε μαγούσουν. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Πρέπει να το αγνοείς και κάθε βήμα να το παλεύεις. Είναι δύσκολο, είναι επίπονο, δεν το συζητάμε. Εκεί δεν μπορούσες να. Αλλά πρέπει to set your mind straight, που λέμε, έτσι. Πρέπει να παλέψεις με το μυαλό σου. Να παλέψεις το ίδιο το μυαλό σου.
Να πείσεις το μυαλό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις.
Αλλά πρόσεχε να δεις. Είναι μια τεχνική που πρέπει να την καταφέρεις. Ο καθένας πρέπει να βρει το τρόπο που μπορεί να συνομιλήσει το μυαλό σου. Δεν σου λέει πάντα αλήθεια. Αυτό που σου λέει το μυαλό δεν είναι αλήθεια. Είναι αυτό που είναι σαν την AI. Αυτό που το έχεις ποτίσει εσύ, που το έχεις ταΐσει, να το δώσει πίσω, σαν feedback, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε μπορείς να του πεις τι να σου λέει. Με ποια έννοια.
Μάλιστα. Γιώργο, ναι. Δυστυχώς ο χρόνος βλέπω ότι τελειώνει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Να σου ευχηθώ σε σένα και στην οικογένειά σου και όλους τις ΣΕΡΕΣ και στο Winnipeg του Καναδά και όχι μόνο. Χρόνια πολλά. Ναι. Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Είσαι αξιέπαινος για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και νομίζω και ένα παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους από εμάς, δεν λέω μόνο τους νέους, έτσι, αλλά και τους υπόλοιπους, για το τι μπορεί κάποιος άνθρωπος να καταφέρει στη ζωή του αν το πιστέψει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε χαιρετούμε. Γεια σου από την Αθήνα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή χρονιά σε όλο το
Ευχαριστούμε.